подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Закрытие мяжи с Литвой, вагнеровцы, мигранты, литвины. Про гэта у сегодняшней программе «Подзеи и комментар» на канале «Свобода Премиум». Наш сегодняшний гость – Максима Смілта, литовский политолог, аналитик Центру Усходнеевропейских доследований. Максима, с привитанием.
Добрый день, господар Юра.
Максимас, Литва уже зачинила два пункты помежных переходов. 28 жнивня высокие представники трех краинов помежных с Беларусью, Польши, Литвы и Латвии, будут обмерковывать пропанову о полном закрытии мяжи с Беларусью. Первое такое техничное питание. Размова идет про пассажирский рух, про рух людей, те вогули закрытие мяжи и для грузов так само. Вот 28-го, что будут обмерковывать?
У першую чаргу, канешне, гаворка ідзе аб пасажырскім руху. Трэба таксама пазначыць, што кожная з трох краінаў Еўрапейскага саюза, якая мяжуе з Беларусю, мае пэўны ўласны позірк на тое, якім чынам адбываецца транзіт. У найбольшай ступені пэўнымі выключэннямі такімі ці акалічнасцямі асаблівымі, значыць, яны месцяцца ў выпадку Літвы, бо Літва таксама той край, праз які ідзе транзіт у Калінінградскую вобласць, і шэраг абавязкаў, якія Літва прыняла ў дачыненні да Еўрапейскага саюза падчас уступлення ў Еўрапейскі саюз у 2004 годзе, датычыцца менавіта транзіту, які фізычна хоць і адбываецца праз мяжу з Беларусю, але з'яўляецца транзітам, накіраваным менавіта да Калінінградскай вобласці. Таму у глабальным кантэксце ўсіх магчымых закрыццяў ці то не закрыццяў мяжы, будь-то для пэўных грузаў, будь-то для пасажырскага руху ці яшчэ не іншага, пытанне транзіту Калінінградскага, яно будзе стаяць асобным, і яно будзе вырашацца ў тым ці іншым накірунку ўжо на ўзроўні менавіта самога Еўрапейскага саюза, а не менавіта рашэння аднабаковага з боку ўрада Літвы ці то трохбаковага, калі мы кажам аб Латвіі, Літве і Польшы.
Максим, а скажите, вот якая мотивация в угуле этого проекту, этой пропановы, что подштурховывает вот эти две балтийские краины и Польшу до такой жесткой меры? Это поширение, узмацнение миграционного потоку, який у 21-м годзе быў вельмі вялікім, 22-м меншы, а зараз ізноў расце. Ці это вагнераўцы, якія, так бы мовіць, пасвяцца па Беларусі і ўздоўж межаў таксама, так бы мовіць, што называецца, прамацваюць мяжу, ці ядзерная зброя, вот што галоўнае, ці ўсё разам, ці ўвогуле нешта іншае?
Я думаю, што агульнай такой акалічнасцю, якая датычыцца да кожнага з трох вамі названых прыкладаў, якія могуць быць чыннікамі тых ці іншых палітычных рашэнняў, безумоўна, з'яўляецца заклапочанасць станам бяспекі ў рэгіёне, геапалітычнай нявызначанасцю, і натуральна, што у результаце вайны і інвазіі, якую Расія разам з рэжымам Александра Лукашэнкі распачала ў дачыненні да Украіны ў мінулым годзе ў лютым, натуральна гэтага спрычынілася. Таму кожны з дадатковых чыннікаў, ці будь-то дыслакацыя ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі, ці то з'яўленне вагнераўцаў, якія ў Літве лічацца тэрарыстычнай арганізацыяй, гэта таксама трэба на гэта звярнуць увагу, што мы кажам не проста аб нейкай там яшчэ адной прыватнай вайсковай кампаніі, як сябе пазіцыянуе Вагнер, але з пункту гледжання літоўскага менавіта позірку, гэта з'яўляецца тэрарыстычнай групоўкай, якая знаходзіцца менавіта на ўздоўж амаль 700 кіламетраў памежжа з Беларусі. Але сума гэтых акалічнасцяў, дзе агульным такім фактам з'яўляецца менавіта заклапочанасць станам бяспекі, гэта з'яўляецца галоўным чыннікам, галоўным такім трыгерам для занепакоенасці і для натуральнага прыняцця тых ці іншых рашэнняў. Іншая справа, натуральна, што прыняцце гэтых рашэнняў, яно не адбываецца ў нейкім стане вакуума, ў вакууме, які, скажам, не звязаны з іншымі працэсамі, якія адбываюцца ці то ў галіне знешняй палітыкі, ці ўнутранай. Кожная з трох краінаў мае ўласны палітычны кантэкст. Натуральна, што ў выпадку Польшы гэты кантэкст найбольш яскрава выражаны праз парламенцкія выбары, якія ўжо зусім хутка восенню будуць адбывацца. І натуральна, што гэтае пытанне становіцца пытаннем не проста бяспекі, але гэта таксама агітацыі і палітычнай барацьбы паміж галоўнымі канкурэнтамі на выбарах. У выпадку Літвы у гэтым годзе у нас няма выбараў нацыянальнага, скажем, масштабу, хіба што толькі былі выбары муніцыпальныя, але гэта менш актуальна да пытанняў бяспекі. У выпадку Латвіі выбары былі ў мінулую восеню, але тым не менш мы бачым, што ўрад Крістіана Карінча і падаў адстаўку. Таму якби ёсць таксама і кантэкст лакальны, палітычны, які ў кожных з трох краінаў трэба разглядаць асобна, але гэта таксама і ўзаемазвязаным такой сувязі. І, напэўна, гэта з'яўляецца той прычынай, чаму мы бачым рашэнні, якія прымаліся дагэтуль, і магчымыя рашэнні, якія будуць прымацца 28 жніўня.
Ну, я не ведаю, ці ёсць у вас інсайды, ці будзе оно прынятае, але вот вы як аналітык, як лічыце, оно будзе вот 28-го прынятае менавіта такое? Ці як некаторыя, напрыклад, мяркуюць, што, як вот кажуць часам у шахматах, пагроза мацней за выкананне? Вот ёсць пагроза перакрыць мяжу, гледзячы па паводзінах Лукашэнкі 11 жніўня, ён дзелаў какія-то пасы, жэсты на адрас, ну, прынамсі, Польшы. Магчыма, пагроза – это сродак памяняць яго паводзіны. Дак вот, на ваш погляд, все ж такі, будзе прынятае рашэнне?
Я думаю, не толькі пагроза, гэта спосаб у нейкую здзейнічаць на тыя ці іншыя рашэнні, якія прымаюцца ў Менску, але таксама ўзмацненне тых рэсурсаў, якія накіраваны на забеспячэнне бяспекі ўздоўж мяжы і ўвогуле. Трэба прыгадаць таксама выпадак з беларускімі верталётамі, якія патрапілі ў польскую, значыць, паветраную прастору. Бо мы досыць звыклымі былі, скажам, 10-15 гадоў таму, што вельмі часта расійскія знішчальнікі, яны мэтанакіравана правакавалі паветраную прастору балтыйскіх краінаў, і таму былі ўзмоцненыя рэсурсы паветранай паліцыі НАТО. Напрыклад, зараз не так часта мы бачым расійскія знішчальнікі, але з боку Беларусі адбываюцца гэтыя правакацыі. Таму не толькі аб пагрозе вядзецца гаворка, але аб тым, каб гэтая пагроза была падмацавана рэсурсамі, якія накіраваны. Я лічу, што ўся дынаміка зменаў, уся дынаміка ў прыняцці рашэння, ў дачыненні да мяжы, да таго, якім стане знаходзіцца 1100 кіламетраў мяжы паміж Беларусію і краінамі НАТО, краінамі Еўрапейскага Саюза, гэта досыць сур'ёзны кавалак тэрыторыі. 1100 кіламетраў – гэта вельмі сур'ёзная тэрыторыя, дзве траціны гэтай мяжы, яны знаходзяцца менавіта паміж Літвою і Беларусю. І ў гэтым сэнсе нерэалістычна чакаць, што будуць і будзе і надалі узмацняцца і становіцца больш жорсткай палітыка ў дачыненні кантролю, ў дачыненні забеспячэння бяспекі. Ці гэта будзе значыць, што адпаведна 28-га усе памежныя пункты будуць закрытыя? Я не ведаю. У мяне, ну, просто няма такой інфармацыі, урэшце рэшт. Гэта рашэнне, натуральна, не прымаецца ні мной, ні выключна літоўскім урадам. Гэта рашэнне, калі будзе ў такім маштабе прымацца, яно будзе прымацца ў фармаце каардынацыі паміж трыма сталіцамі. Аднак я ўпэўнены, што мы надалі будзем бачыць узмацненне тых рэсурсаў, якія накіраваныя, і рэалістычна можа быць чакаць, што яшчэ адзін ці яшчэ два нейкіх пункты будуць закрыты, ці нейкім можа быць абмежаваны час іх працы. Я не ведаю, я толькі спекулюю на гэту тэму, але я б не чакаў нейкага руху наадварот, што знянацку гэтыя два пункты, якія былі нядаўна закрыты, знянацку іх адкроюць, ці не ведаю, нешта ў іншым накірунку будзе адбывацца. На жаль, мы знаходзімся ў тым стане з боку гледжання бяспекі, ці хіба што ўзмацненне кантролю за мяжою можа забяспечыць бяспеку. І з боку таксама жыхароў трох краін, гэта тыя чаканні, якія мы бачым сярод насельніцтва Літвы, Латвіі, Польшы, гэта, напэўна, публічны дыскурс, якім стане зараз знаходзіцца, ён неяк падштурхоўвае да таго, каб і надалі пытанне бяспекі яно было б адэкватна выканана з боку ўладаў, хто б ні быў на пасадзе ўрадавай у кожнай з трох краінаў.
А вот у меня как раз питание для, да, так бы мовить, массовой народной мотивации, идти до политичной, как тут сказать. Бо, скажем, коли глядеть с белорусского глядища, то кто, например, едет в основном с Беларуси в Литву? Ну, я бы сказал так, что худшие все ж таки недоброзычливцы, скажем так, белорусской влады, оппоненты белорусской влады. Те просто звычайные люди, которые, скажем, живут для межи, у них, может, родня на тым баку у Литве, они до родни ездят. То есть это совсем не как бы опирыща режиму Лукашенко. И в этом смысле, когда у этих людей отобрать махчимость ездить в Литву, кому зробят кепско? Лукашенко? Ну, только порадуется, скажет, ну и добро, ну и не пускайте этих моих ворогов. Вы не пускаете до себя моих ворогов? Ну, молодцы. Дякую вам великий. Я сам их хотел не пускать. А тут вы. Ну и здорово, что вы их не пускаете. Не пускайте. И вот как бы кому от этого робится, ну, как бы, я так разумею, что на вот эта мера, это все равно некое уздеяние. Так вот, на кого это уздеяние? Вот на этих простых там белорусских баб-мужиков, которые до своей родни ездят в Литву. За что их покарали? Может быть, это логично, но чему?
Напевно, то, об чем вы кажете, то и бок леджения может быть логичным для жыхароў Беларуси, для тех, кто живет с белорусского боку помежа, будь то помеж Литвою, чи з Латвии, чи з Польши. Але давайте попробуем поглядеть на это питание с боку леджения насельництва у Литве, Латвии, чи Польши. То, у яким масштабом российская инвазия в Украину уздзейнічала на насельництва гэтых трох краін немажліва апісаць некімі простымі катэгорыямі. Гэта насамрэч з'яўляецца экзістэнцыйным пытаннем. Гэта не проста тая навіна, з якой кожны выпуск, не ведаю, навіну па тэлебачанні пачынаецца. Не, насамрэч той настрой, тая узрушанасць, тая занепакоенасць, якую з якой прачынаюцца кожны дзень людзі ў Літве, Латвіі, Польшы, гэта вельмі важны фактар. Гэта фактар, які не можна ігнараваць. І тады натуральным чынам у жыхароў той самай Літвы, у грамадзян Літвы, якім я з'яўляюся, узнікае пытанне. Пачакайце. У 2020 годзе, так, мы разумеем, што беларусы выйшлі на вуліцы, яны пратэставалі, так далі, так далі. Мы у Литве протягнули руку допомоги, мы приняли у Литве больше за, хіба что, 35-40 тысяч белорусов, зарабили самые разностайные выключения для них, чи то сбоку миграційного законодавства, да помогли им перевести свои бизнесы, засновать недержавные организации и так далее, так далее, так далее. Але наступил 2022 год, і ну, хоть мы и ведаем, что той режим, тая улада, якая панує зараз у Мінську, яна можа быць і не надта яе падтрымлівае значная частка беларусаў, але зараз як мы можам быць у бяспецы і разумець і быць 100% упэўненымі, што тыя людзі, якія прыязджаюць з Беларусі, гэта сапраўдныя беларусы, якія супрацьстаяць рэпрэсіям рэжыму Лукашэнкі, а не нехта, хто будзе спрабаваць у нашым краі, у нашай краіне нейкія рабіць правакацыі, нейкім чынам спрабаваць уздзейнічаць на нас, нейкім чынам спрабаваць прасоўваць нейкія дзеянні ці, не ведаю, павестку, якая актуальная для Крамля, актуальная для тых, хто ваюе супраць Украіны. Як мы можам быць у гэтым упэўнены? Бо падаецца, што 2020 год быў досыць даўно, змену ў Беларусі мы не бачым. Мы прынялі ўсіх тых, хто быў рэпрэсаваны, хто сутыкнуўся з цяжам усіх самых кепскіх рэчаў, якія рабіліся з людзьмі ў беларускіх турмах і не толькі. Але зараз, у 2023 годзе, што гэта за людзі, якія з Беларусі вольна прыязджаюць у Літву і нешта тут робяць? Як мы можам быць упэўнены ў гэтым? Калі ў іх гуманітарная віза, Окей, ми вас розуміємо. Коли вас тільки визволили з тюрми, і ви хочете побігти у некий вольний край, де можете безпечно жити натурально, так само, коли ласка, ми чекаємо на вас. Але коли ти протягуєш жити в умовах того режиму, який панує в Білорусі, з якими компромісами ти сутикаєшся? З які компроміси у своїм яким моральним або компасі ти приймаєш, і ці ти не вимушений не супрацовничати з Лукашенком, чи ще нешта, каб вижити там в Білорусі? Ми гэтага не ведаємо. І під «ми» я маю на увазі таку агульно-статистичну, певну нікую, таку уявляльну картину насельництва, хіба то у Латвії, чи у Польщі, чи у Литві. І тому, натурально, той позірк на людей, які приїжджають, він виглядає іншим чином, чим у 2020 році, чи 2021 році, бо статус-кво змінився. Статус-кво після 22 року лютого змінився кардинальним чином. І гэта беларусы мусяць зразумець, што для літоўцаў, латышоў, Польшы ёсць жыццё да 2020 года і пасля 2020 года. І гэта два вельмі розных жыцці. І ў гэтым сэнсе натуральна, што стаўленне да беларусаў, калі мы бачым, як той самы пол Каліноўскага змагаецца на баку украінцаў, знешнейшы, натуральна, гэта стаўленне іншае. Чым стаўленне да тых сотняў тысяч расейцаў, якія кожны дзень знішчаюць цивільне насельництво України. Але тим не менш, питання можуть заставатися у людей, і тому вони ці питання виказують до своїх обраних чальців Сейма, і таким чином відбувається у демократичному громадстві процес прийняття політичного рішення. Але те, що життя до 22-го року і після його, це вельми два різних житті, це треба зрозуміти і у тим ліку білоруської громадянської супольності.
А ви скажіть, я чув від різних литовських представників заяву, що навіть коли вот це все ж таки закриття межі відбудеться, то застануться гуманітарні коридори. На гэтым, як би настоювая гэтага, просять білоруські демократичні сили, білоруська опозиція, литовський бок. Ну, нібито так само говорить, але як це практично? Ну, от коли, скажімо, поміжні переходи будуть просто фізично закриті, шлагбауми опустяться, то де цей коридор буде? Ці вони будуть відкриті тільки для, умовно кажучи, носьбітів гуманітарних віз? От це як-то, як би, обмірковується практично, як той казав, д'ябл ховається в дробізях. От це дробізі, хоча для кого-то це і не дробізі. Як буде вирішатися?
Я, на жаль, не з'являюся удзельнікам дискусій, у яких відбувається прийняття подобного кшталту рішення. Але що я ведаю, це те, що на протягу останніх 25 років, напевно, чи може навіть більше, уся зовнішня політика Литви, апроч іншого, була накерована на підтримку громадянської супольності у Білорусі. У Вільні, і ви гэта выдатна ведаеце, усе слухачы Рады Свабоды гэта выдатна ведаюць, знаходзіцца сотні беларускіх арганізацыяў самага разнастайнага кшталту. Шматлікія з іх тут працавалі і да 20-го года, шмат якія нават да 2010-го года, а некаторыя да 2006-го нават года. Таму гэта мы кажам не проста аб ноу-хау, пэўным, якім літоўскія разнастайныя ўрады, літоўскія разнастайныя большасці ў парламенце выхавалі ў справе дачынення да Беларусі. Але гэта ёсць адным з прынцыповых пунктаў таго, як Літва разумее сябе ў знешнепалітычным асяродку, у тым рэгіёне, частка якога з'яўляецца. Таму я не магу уявіць сітуацыі, пры якой не будзе створаны пэўны лагістычны нейкі інструмент, пэўны лагістычны нейкі механізм для таго, каб тыя людзі, якія на сапраўды шукаюць бяспекі, шукають місце, де можуть безпечно жити, виховувати свої сім'ї, ті люди, які стикнулися з репресіями в Білорусі, щоб вони могли потрапити в Литву. Я не сумніваюся, що рішення для цього буде знайдено, бо на протягу 25 років не просто некими заявами, не просто некими жестами, але вельми конкретними діяннями Литва. І я кажу не просто об ураді, а у першу чергу об людях Литви, об литовській населенстві. Про свої податки, про свою гостинність, про свою моральну підтримку накіроўвалі свае сілы, свае высілкі дзеля таго, каб тыя беларусы, якія шукаюць свабоды, тыя беларусы, якія шукаюць волі, тыя беларусы, якія не прадстаўляюць сабой пагрозы нацыянальнай бяспецы Літвы, яны маглі б вольна жыць, вучыцца, працаваць і так далей, значыць, марыць і ствараць падмурак для будучай дэмакратычнай і вольнай Беларусі, і каб яны гэта маглі рабіць тут у Літве. Я не сумняюся, што пэўны гуманітарны механізм будзе створаны, які, ну, тут, напэўна, лепей звяртацца ці да Міністэрства замежных справаў, ці да дзяржаўнай службы аховы мяжы, але я не сумняюся ў тым, што калі мы акажемся ў такой сітуацыі, будзе нейкае выключэнне зроблена.
А вось якраз наконт бяспекі вы закранулі гэтую тэму. Вось 4 жніўня дэпартамент міграцыі Літвы агучыў лічбы, што з канца лістапада 22 году Літва прызнала 910, вот канкрэтная лічба, 910 беларусаў, якія жылі ў Літве, асобамі, якія ўтвараюць пагрозу для бяспекі Літвы. Ну вот адна з самых гучных справаў такога кшталту апошні часу, гэта справа кіраўнічкі грамадскай арганізацыі «Наш дом» Вольгі Карач. Вот у меня такія два пытанні. Першае, наколькі все-таки вот эта празрыстая працэдура вызначэння, ці з'яўляецца тая ці іншая асоба пагрозай, і як часта это рашэнне можна аспрэчыць? Дакладней так, як часта это рашэнне аспрэчваецца, скажам, праз суд? Чалавека абвясцілі асобай, якая ўяўляецца пагрозу, і он падаў в суд, і як бы гэта рашэнне было скасавана. Вот два пытання: наколькі празрыстае і як бы як часта іх скасоўваюць?
Перад тым як я пачну адказваць, я натуральна разумею, што для шматлікіх беларусаў увогуле слова злучэнне нейкія спецыяльныя службы ці пэўныя там выведка і так далі, гэта натуральна тыя словы, якія моментально яны выклікаюць алергію, яны натуральна ніяких нейких, скажем, не падштурховуюць да празрыстасці, да даверу, да нічага іншага, але трэба разумець, што то, якім чынам спецслужбы працуюць у Літве, значна адрозніваецца ад таго, для чаго выкарыстоўваюцца спецслужбы ў рэпрэсіўных палітычных рэжымах, ці то будь то ў Беларусі, ці ў Расіі. У Литве есть две основные спецслужбы, и одна из них – это департамент державной безпеки, над яким ажыццяўляецца парламентский контроль. И это значит, что не только чальцы Сейма, а именно чальцы комитета по национальной безпеке и обороне Сейма, яны обязаны забеспечить прозрыстость деятельности и справоздачи и методов, которые выкористовывают в своей праце эта служба. Але тогда, але и так само у Литве недавно появилась посада омбудсмена по пытаниях именно спецслужбы. То бок это инструменты парламентского контроля над спецслужбами, и они себе на протягу опошних трех десятигодзяў, трох з нечым, 33 гадоў літоўскай незалежнасці, яны сябе прадставілі як інструменты, які функцыянуюць, да якіх ёсць давер. І ў гэтым сэнсе мандат Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі – гэта рабіць аналіз, збіраць вывучную інфармацыю і на падставе яе прадставляць справаздачы і рэкамендацыі да дэпартаменту міграцыі, які нарэшце прымае рашэнне, калі да яго звяртаюцца па, напрыклад, пытанні прадстаўлення дазволу на жыхарства ў Літве ці па пытанню на прадстаўлення прытулку ў Літве. Гэта досыць розныя працэсы: працэс прадстаўлення дазволу на жыхарства, працэс прадстаўлення палітычнага прытулку. Але у тым ці іншым выпадку канчатковая інстанцыя, якая прымае рашэнне, з'яўляецца менавіта дэпартамент міграцыі, які адштурхоўваецца ад тых справаздачаў і рэкамендацый, які атрымлівае ад розных інстытуцый. Калі вы не плаціце падаткі ў Літве, калі вы, я не ведаю, маеце нейкую пазыку, якую не выконваеце, калі вы нешта, нейкае правонарушэнне зрабілі, натуральна, што вы таксама не атрымаеце дазвол на жыхарства, і тут не трэба быць, скажам, не трэба выклікаваць нейкую пагрозу для нацыянальнай бяспекі ў Літве. Але натуральна, што падзеі, звязаныя з расійскай інвазіяй ва Ўкраіну, гэта ключавы момант, на падставе якога, на жаль, можна бачыць нязначную частку, але яна існуе грамадзян Беларусі, якія жывуць у Літве і якія ў тым ліку адкрыта падтрымліваюць расійскую інвазію ў Україну. І гэта з'яўляецца абсалютна непрымальна. Ні з конту гледжання таго, як такая пазіцыя, якія выклікі можа падставляць для нацыянальнай бяспекі, так і для маральнай пазіцыі, маральных імператываў, якія маюць грамадзяне Літвы па пытанню падтрымкі ўкраінцаў. Гэта можа цяжка ўсвядоміць тым, хто асабліва знаходзіцца фізычна ў Беларусі і жыве ў умовах рэпрэсію, але пытанне вайны расійскай ва Ўкраіне – гэта пытанне нумар адзін зараз. Гэта пытанне, якое вызначае абсалютна ўсё ў гэтым сэнсе. І калі ты, не ведаю з якіх прычынаў, можа проста з асаблівай нейкай дурнасці, але а можа з таго, што ты насамрэч, то бок падтрымліваеш эту вайну, ты у публічнай прасторы выказваеш падтрымку расійскай інвазіі, ну, выбачайце, якби няма тут нейкіх можа быць, а давайте неяк іншым паглядзім. Гэта пытанне, якое мае толькі два магчымых адказу. Так ці не? Ці вы падтрымліваеце інвазію, ці не?
Максим, ну, это даволі, я думаю, крайні выпадак, а часам, так сказаць...
Господар Юра, я выбачаюся, вельмі, што я вас перабіў, але гэта не крайні выпадак. Менавіта для гэтага і ў дэпартаменце міграцыі былі прапанаваны анкеты для беларусаў і расейцаў, якія падаюць дакументы. І, на жаль, дагэтуль ёсць беларусы і расейцы, якія, калі падаюць дакументы на прадстаўленне дазволу на жыхарства ў Літве, пазначаюць анкеты, што яны падтрымліваюць расійскую інвазію. Яны прызнаюць Крым расейскім, а не украінскім. Гэта гучыць дзіўна, гэта гучыць як нейкая байка, бо у рацыянальным стане розуму немагчыма гэта ўявіць, але, на жаль, гэта адбываецца. І гэта ў тым ліку з'яўляецца адной з прычынаю, чаму пэўных людзей, як вы назвалі, больш за 9 соцень чалавек былі прызнаныя пагрозы нацыянальнай бяспецы.
Скажыце, ну а вот тое, што я вас пытаўся, а ці часта людзі як бы праз суд аспрэчваюць гэтае рашэнне і суд прымае іх бок? Такія выпадкі, вот вы, напрыклад, ведаеце?
Аспрэчваюць не... Я ведаю, што праз суд аспрэчваюцца не рашэнні дэпартамента дзяржаўнай бяспекі або прызнанні пагрозы ці не, але праз суд аспрэчваюцца менавіта рашэнні аб тым, каб надаць ці не надаць дазвол на жыхарства ў Літве альбо надаць ці не надаць статус уцекача палітычнага. І такія прэцэдэнты ёсць. Натуральна, што мы кажам не аб тысячах і дзясятках тысячаў выпадкаў, але гэта дастатковая база прэцэдэнтаў. Такія выпадкі існуюць і для гэтага менавіта існуе суд. І для гэтага існуюць суды розных інстанцый. І таму, калі мы адштурхоўваемся менавіта ад выпадку з спадарні Карач, яна казала падчас сваёй нядаўняй прэс-канферэнцыі ў Вільні, якая таксама выклікала немало пытанняў у літоўскім публічным дыскурсе, як гэта прэс-канферэнцыя адбывалася, але тым не менш яна сказала, што яна будзе спрэчваць гэта рашэнне, і гэта ёсць самы адэкватны, самы рацыянальны спосаб дамагчыся, напэўна, той пазіцыі, якую прадстаўляе Карач, калі яна кажа, што яна не прадстаўляе пагрозу для Літвы, і яе прашэнне аб у статусе ўцекача мусіць быць падтрыманае. Таму суд гэта той, куды трэба звяртацца, і яна не будзе першым чалавекам у гісторыі, які будзе звяртацца ў суд дзеля таго, каб пераглядзець рашэнне дэпартаменту міграцыі. Бо не дэпартамент дзяржаўнай бяспекі прымае рашэнне аб тым надаць вам статус, пасвечаны жыхарства ці не. Гэта прымае дэпартамент міграцыі на падставе розных рэкамендацый.
І апошняе пытанне да яшчэ аднаго такого даволі вострага канфлікту, праблемы. У старшыня парламенцкага камітэту якраз па нацыянальнай бяспецы і абароны Літвы Лаўрінас Касчунас днямі заявіў, што беларуская апазіцыя павінна быць занепакоеная все больш прыкметнымі, як ён сказаў, праявамі літвінства. Вот наколькі вам падаецца абгрунтаваным гэты папрок, это абвінавачванне ці занепакоенасць дэпутата? І наколькі эта праблема шырока абмяркоўваецца, горача абмяркоўваецца ў літоўскім грамадстве?
Я думаю, што натуральна апошнімі тыднямі можна было пабачыць большую увагу пытанню, вы назвалі літвінства, тут у літоўскай прасторы часта кажуць аб літвінізме, але, напэўна, мы кажам аб тым самым феномене, аб феномене, які з'яўляецца маргінальным, аб феномене, які па маім вопыце ўзаемадзеяння з беларусамі дакладна не прадстаўляе большасць беларусаў, але тым не менш у пэўных маргінальных асяродках беларусаў існуе позірк, што а што вы тут, літоўцы, Вільня наша, вы там усе жмуды, вам там да сваёй коўны трэба ехаць, вам там нібыта Сталін перадаў гэту Вільню, тут усё наша, няма тут нічога вашага, і так далі, і так далі, і так далі. Гэта абсолютна бессэнсоўна, ірацыянальна і проста беспадстаўныя такія абвінавачванні, у чымсьці натуральна яны выклікаюць велізарнае абурэнне. Бо тады узнікае пытанне, зачакайце, што гэта за нейкі стан шызафрэніі? Мы падтрымліваем беларусаў, мы даем ім утулак, мы усімі магчымымі інструментамі фінансавымі і іншымі спрабуем неяк ім дапамагчы ў іх барацьбе за іх вольны край. Яны пачынаюць нейкія прэтэнзіі артыкуляваць да нас, да Вільні, да Літвы, нейкімі нас тут зваць, не на табок, нейкім чынам спрабаваць інтэрпрэтаваць падзеі, гісторыю зусім іншых накірунках. І натуральна, што гэта выклікае абурэнне. Пытанне, хутчэй, з'яўляецца тым, ці гэта толькі маргінальная пазіцыя, да якой і ў кожным грамадстве, у кожнай краіне мы можам знайсці людзей з вельмі маргінальным пазіцыям. Ці можа быць гэта пазіцыя, якую прадстаўляе не толькі маргіналы, але і пэўныя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Калі мы паглядзім на заявы Зянона Станіславіча Пазняка, напрыклад, калі мы паглядзім на заявы пэўных іншых асобаў, тады ўзнікае больш пытанняў. Можа быць, большая частка беларусаў неяк падтрымлівае такі позір, і тады натуральна ў нас у Літве ўзнікае абурэнне такім станам, як гэта ўвогуле магчыма, чаму так адбываецца. І мне падаецца, што найлепшым рашэннем гэтага пытання было б знайсці платформу, у якой выбітныя беларускія гісторыкі разам з выбітнымі літоўскімі гісторыкамі, і можа быць з украінскімі гісторыкамі, можа быць з польскімі гісторыкамі, маглі б разам у публічнай прасторы яшчэ раз і шмат разоў неяк дыскутаваць гэтае пытанне, як мы можам не імкнуцца дзяліць спадчыну і казаць, хто тут сапраўдны нашчальнік, а хто не, а як мы можам разам прасоўваць нашу супольную спадчыну Вялікага княства Літоўскага. І што значыць для нас супольная спадчына ў 21 стагоддзі. І, на жаль, хоць у Літвы з Беларусі амаль 700 кіламетраў агульнай мяжы і 700 гадоў супольнай гісторыі, на жаль, мне падаецца, што беларусы вельмі мала разумеюць сучасную Літву, а мы ў сучаснай Літве, на жаль, занадта мала разумеем сучасных беларусаў.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў літоўскі палітолог Максіма Смілта. Я спадзяюся, што, можа быць, яго пажаданне, каб беларусы лепш разумелі літоўцаў, а літоўцы беларусаў, спраўдзіцца ў тым ліку і на нашым канале, на канале «Свабода прэміум», на якім вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць, як будуць разгортвацца падзеі ў Беларусі. Русі, у Літве, у свеце. Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Лідер руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк звярнуўся да Уладзіміра Зялэнскага і Александра Лукашэнкі з адкрытым лістом з прапановай абмяняць двух беларусаў, захопленых Украінай у палон, яны ваявалі на баку Расіі супраць Украіны, на двух беларускіх палітвязняў. І сёння мы пра гэта пагаворым у эфіры «Свабоды прэміум». Мяне зовут Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні госць сам Зянон Пазняк. Добрый дзень, Зянон Заславіч.
Добрый дзень.
Зіна Заславовичу, ви агучылі прапанову, якая ў прынцыпе да гэтага была агучаная самімі гэтымі палоннымі беларусамі, якіх ужо асудзілі ва ўкраіне, вы назвалі імёны беларускіх палітвязняў, на якіх варта было б іх абмяняць. Гэта Вольга Залатар, шматдзетная маці, асуджаная на 4 гады за пратэсты, і Дзяніс Івашын, журналіст, прысуджаны да 13 гадоў. Скажыце, вы лічыце, што такі абмен у прынцыпе магчымы?
Ну, моя роля тут, кажется, подорожная, потому что в инициативе выступили эти полонные русские, эти не белорусы, але они подлегают юрисдикции России, потому Украина может идти в Россию, не их обменять. И вот тут здарился такой выпадок уникальный, что эти полонные звернулись до Лукашенко, как их обменять на политвязни. Ну, это махчимость, которую треба скористать, потому что, в принципе, это махчима. Всякие обмены махчимы, в истории это подтверждает. Памяты, как обменивали Буковского на Кроволана, вот, там углевайны не было, меньше обменивали. И тут ситуация такая самая, что махчимы такие обмен, и может быть некие тяжкости с инициативой с боку украинцев, с боку Лукашенко. И тому я решил, ну, быть таким, как бы, посредником, как бы акцентовать на этом увагу и звернуться до одного боку и до другого боку, что это хорошая справа, такой обмен. И он, в принципе, будет корыстный и для политвязней наших. Ну, про той бок уже говорить не будем, потому что они порушили право, они злочинцы. Вот. Ну и с другого боку, проанализовавши всю ситуацию политичную, якая есть в Украине, якая неведомая, и якая в Беларуси, я пришел до основы, что это будет выгодный обмен, выгодное деяние как для Лукашенко, так и для украинского боку.
Менавіта, а в чем это выгодно Лукашенко, який вогуле политвязням не выпускает?
Я не могу это сказать, потому что это выник моего анализу, и когда я начну это рассказывать, то будет складываться уражение, что я роблю некие подкасты Лукашенко, Зеленскому, и навязываю свою думку, они повинны мне, чтобы выполнить, что я кажу. Я не могу это сказать. Достатково есть информация, и они, я думаю, они сами цудовно разумеют, и только питание принятия решения. Поэтому они повинны сами это все решать, это их справа. Я не могу им навязывать ни свои меркования, ни свой анализ, ни свои думки. Я просто зробив акцент, що з'явилася така можливість. Вот гэтыя палонныя расійскі, вони звернулися до Лукашенко обмінять їх на політв'язню. Не було раней такої можливості. Ну, ніяк не можливо було визволити з гэтых політв'язнів. З'явилася можливість. Ну, і я роблю такий акцент, який просто, ну, гэтую ситуацію, ну, не упустили, як її використали. Я сподіваюся, що я використаю, тому що я повторюю. Мой аналіз показує, що в цій політичній обстановці, яка створилася, вона вигідна одному і другому боку. Притім, пожадано це робити швидше, тому що обстановка міняється. Вот. Ну і що дотичить вашого питання, чому я пропонував, може бути, з моєго боку не треба було це пропонувати, але... Все ж таки, скажімо, український бок менш ведає, яка ситуація з політв'язнями, то я повинен був нагадати, що є політв'язень Дзяніс Івашын, який працював на український ресурс «Інформ-Опалом». Він мав свою ділянку в Білорусі, це була білоруська редакція, але він співпрацьовував з этим українським інформ-напалмом. Окрім того, він мав карту українця. Він, безумовно, дуже стисло працював в Україні. Це для України, ну, такий він був корисний чоловік. Він працював на на свободу України, він давав інформацію. І коли його схопили в Білорусі, то йому це так само ставили у вину. Притим, ну то йому там навіть обвинувачили, що він там чуть не на розв'язку українську працював. Це глупство, це не доказано. Тому що реально він працював з редакцією «Інформапо». Це міжнародна організація, вона має своє офіси в різних країнах. І ось для України такий чоловік, він необыяковий. Є сенс обміну на такого чоловіка. Що дотичить Ольги Вікторовни Золотар, ну, то це чисто моральна з'ява, про яку я в початку свого листа сказав. Тому що вона ніякий не політик. Ну, звісно, вона там думає по-другому. Ну, мабуть, хто що думає, вона ніякої шкоди не принесла своїм думанням. Це жінчина, то 5 неповногодових дітей. І тільки за те, що вона не так там думала, вона повинна сидіти 4 роки. Це занадто строго. Може бути, навіть Лукашенко це і не ведає. Може, це без його. Там же є такі старателі, що вони готові леп розбити, як доказати свою відданість. Так от, я пропонував так само цю жінчину, тому що шмат жінчин є, там по 2, по 3 дитяці. Но Ольга Вікторовна – це унікальний чоловік. 5 неповногодових дітей не посадить. Тому, я думаю, коли і з українського боку, і з боку Лукашенка буде такий крок, то він буде становчо оцінений усіми, во всім світі. Ну, тому що це моральний чин був би. Ну, ось таке моє міркування. Нічого не нав'язую. Нікому. Я просто виказав свою думку, своє міркування. Ось, яке рішення буде так, як приймуть керівники влади. Але по краю створився унікальний випадок, що ці полонні звернулися на обмін на політв'язні. І я постарався мені акцентувати на цю увагу, бо я чуваю, що це можливо.
А вы не думаете, что они, в принципе, не сами вышли на такую идею, что, максимо, украинский бог подказал им это?
Не думаю. Я не думаю, что украинский бог им это подказал. Потому что, ну, ведаючи склад розуму в некой ступени украинских политиков, не думаю, что мы специально об этом задумались. Выступил Магда и сказал, что... Ну, вот это недобре, что Кузьмак вернулся в Мичевском Ченке, и Зеленского, и украинцы это не воспримут, а как бы уравняние Зеленского с Лукашенком. Он переказал думки, какие случаются в Тимошередзе. Ну, я вам скажу, это такое стандартное думание. Это такие, ну, стандарт, приняты. Ось, але політика – це творчість. Тут, розумієте, зі стандартами далеко не поїдеш. Тут, звісно, треба заходити в ситуації з моральних обставин, з інтересів України, бо в інтересах України такі речі. Так що не думаю, що їм підказали, улічуючи такий склад розуму, ну, тут огучив Магда.
А вы некую зворотную сувязь, некую реакцию маете уже на это?
Ну, так вот, что только что выступил Магда, сказал, что вот машина будет такая реакция. Я лечу, что это...
Мы говорим про Евгена Магду, про украинского аналитика.
Обочная, потому что суд уже не ты. Тут же не треба, как кажется, спрачаться об престижу. Давайте аккуратно обдаркуем ситуацию. Ну, был приклад, когда нехорошие слова были сказаны в адрес Зеленского. Но, тем не менее, я между не низил Зеленского. В этой ситуации Зеленский оказался на решении. И теперь выяснять некие пытания про скрижу, там что. Я мне не потребная. Справа идея об лёсе людей. Справа идея об интересах национальных. Обставлении до людей, до войны. Люди за гэтым сочаць. І коли будуть прийняти такі рішення, то я переконаний, що от народ, люди, вони приймуть це становче з одного і з другого боку, і з білоруського, і з українського. Це треба використовувати. Так що, думаю, що, ну, глядячи по моєму аналізу, як повинно було відбутися, що це повинно було б вирішитися становче. Що там здариться, я зараз не можу казати.
Я, до речі, бачив у реакції, не всі, звісно, але некоторі були негативні, у тим сенсі, що ви якби принижаєтеся перед Лукашенком, якого самі називається таким найгоршою бідою Білорусі від закінчення Другої світової війни. Чому у вас був якийсь власний бар'єр?
Ну, добре. Хто такий Путін? Путін розцінений на Заході як злочинця. І є указ Міжнародного суду, рішення об його арешті, як терориста. Тим не менш, Україна обмінює полонне. Тоя саме тут, це полонне виступили з ініціативою, а коли розібратися глибей, то політв'язнів у Білорусі немає, це те саме полонне. Більшина людей сидять ні за що, за подобайку інтернету. Так само полонні люди, закон не виконується. І говорить о тим, що чоловік, який звертається до керівника влади або обміння полонних, що нічим приніжається перед людьми, ну, це можуть сказати люди, які ні в чим не розбираються. Тому що тоді треба сказати, що українці приніжаються перед Путіним. Ну, це міжнародна практика, так робиться, так треба, тому що треба із одного і з другого боку людей рятувати, не робити лишні ахляри, це прийнято здавна. Так що, повторюю, це просто люди говорили, не обдумали.
В чому причина того, що Лукашенко вже третій рік не випускає, ну, принаймні, масово політв'язнів? Тому що раніше, після будь-якого політичного кризису у Білорусі, все ж таки, цей період не доходив, їх називали обміном, як завгодно. Тим не менш, люди виходили на волю.
Дуже багато причин. По-перше, Лукашенко повністю під владою Путіна, і ця його залежність стала дуже великою після того, як Захід увів санкції, увів жорсткую позицію проти Лукашенка. Я лічу, що тут неправильно йде політика з санкціями, і ця помста йде з обох боків, і вона приводить тільки до упадку нашої держави, упадку нашої економіки. І це крінж, що називаємо. За того крінжу треба ніяк виходити. Треба знаходити можливості одарвати Лукашенку від Путіна. Це війна. Повинна бути дипломатія, відповідно. Повинна заховати державу. Зараз всю білоруську економіку штурхнули у Росію. Все працює на Росію. Це значить, що держава робиться поступово, ну, колоніальним придатком цієї агресивної імперії. Хто це зробив? Ну, це ж нерозумна політика. І тому говориться, що тут тільки один Лукашенко, ні, а тут питання з двох боків. Тут з боку Заходу ніякої серйозної дипломатії нема. Просто це все здалі. І тільки давайте душити економічними санкціями, задушимо Білорусі, таким чином ослабимо Росію. Слухайте, а права чоловіка, а народ? А народу що не існує? Тому це дуже дрібна політика, і Захід не хоче признатися, що тут є частка його війни. Тому що Білорусь не стала об'єктом їхньої серйозної політики. Абсолютно у цьому нема підходу. Ось. І тому Лукашенко буде проводити таку політику, яку проводить. Не кинули йому м'яч. Но киньте ему не, что вот зараз я пропоную, вот это полонное российское, выступили с такой инициативой, подтримайте эту инициативу. Из одного и с другого бога. Это некий мячик каким-то. И давайте далее. Задача не в том, как загнать Лукашенко в России, как они разом с Путиным проводили эту агрессивную политику, погрожали всеми светом. Задача их разорвать, оторвать Беларусь от России, подтримать народ. Ну, это же не робится, слушайте. То, на вот у декларациях выступили некольки там 10-13 деваков, лауреатов Нобелевской премии, кого они подтримали. Ну, это люди абсолютно не ориентуются, что отбывается. Тому у этой ситуации треба, как Захад критично подошел до своей политики. Калі гэта будзе, то тады будзе тое, што было раней. Так, гэта чалавек, які гандлюецца, які... Это ўсё мы ведаем, мы не будзем далей рабіць яму характарыстыкі. Але трэба заходзіць з факту. Да. Факт такі, што ідзе вайна, гэты чалавек у сферы расійскай палітыкі. Вайна сур'ёзная, это сусветная гібрыдная вайна. Яна сусветная, толькі яна гібрыдная пакуль што. Вот. І тут павінны быць ну, дакладныя меры, якія павінны зрабіць з двух бакоў. То, што мы бачым, гэта проста палітыка на знішчэнне Беларусі. З двух бакоў знішчаць нашу краіну. І толькі цяпер мы можам палажыцца на саміх сябе, на наш розум, на нашу волю і на нашу слабасць, таму што сілы пакуль што мы не маем.
Скажите, а что, на вашу думку, может примучить Лукашенко пасти на это вызволение? Это нечто связанное с экономикой, некое политическое признание? Бо натурально аналитики кажут про то, что что-то можно изнавать такое?
Оно безумовно. Спочатку должны быть разные дипломатичные отношения, которые не бачены. Потому что я повторяю, то, что отбылось, это клинч. Это просто загнали так, что никто не хочет и не ведая, и не старается сделать некий первый крок. И вся политика накирована на то, как душить обоих. Ну, слушайте, ну, вы же разумеете, повторяю свою думку, что этих сиямских близнецов треба разлучить. Это в интересах тех, кто ведет войну. В интересах Украины, в интересах Запада, который помогает Украине. Вот, там вот такие кроки должны быть. Они должны быть, перш за все, по пропаганде. У дипломатії. Тому що, що дотичить України, там, ну, не сказав би, що безраздільно, але вельми моцно працює агентура. Агентура, спосилаючись на український патріотизм, робить з білорусів ворогу, спроджає ненависть родину. Ну, це ж ну, елементарні речі, ми вже це все бачимо. З українцями я спотикався, говорив, українці нормальні люди, нормально все розуміють. Нормально все розуміють. Вот, там працює агентура. Видать, супротиву такої агентури ми не бачимо. Максима, саправди, ну, не хапає сили і так далі. Повинно бути розуміння, що не може такого бути. Реально білоруський народ – это союзник України. І навіть, як він був би нейтральним, то задача України була б зробити з його союзником, перетягнути на свій бок. Уся політика повинна бути. Це в інтересах України. Треба робити. В інтересах Заходу – то саме найбільш ну, цвероза до гэта относіцца Польша, да речі. Не глядячи на все ну, заходи, які вона приймає, да речі, правильно, але поляки найбільш глибоко розуміють, що таке білоруський народ, що таке Білорусь, що повинна бути демократичне, і як вони до цього відносяться. Ну, а поляки не з'являються, як кажуть, не ведуть війну, але от дипломати, вони більш-менш гэта оцінюють правильно. Ну вот, такие кроки повинны быть. Повинны быть, ну, я скажу, повинны быть, это не хороший зворот. Вот, потому что никому ничего не повинен указывать. Але, как я бачу эту ситуацию военную, то повинны быть вот таким чином. Повинны разделять этих, так сказать, ну, союзников, которые утворились. Вот, и такие возможности есть. Потому что, ну, треба же разуметь, что гэты чалавек ну, вельмі негатыўную ролю сыграў і іграе для беларускай нацыі. Але ў яго ёсць імкненне любымі спосабамі захаваць уладу. То трэба ўжыць прыём джиу-джитсу, як кажуць, выкарыстаць сілу ворога супраць яго самого. Вот гэта ёсць такая магчымасць, тому што гэтае яго патолагічнае імкненне да ўлады яна захоўвае дзяржаву. Коли ми згубимо державу, все на це. Ми уладу згубимо, шмат що згубимо. Але коли є держава, є перспектива для нації. Коли не буде держави, нема перспективи. Це от політика, яка йдеться з усіх боків, дискримінація білорусів по всьому світу, це не йде до упадку нашої держави. Це кінець нації. Нас перетворять у курдів. Тому, ну, звісно, ніхто за нас це робити не буде, але послухайте. На Заході є розумні люди, є різні плині. Звісно, основна плиня – це левацька, вона от приводиться в цю політику, підтримує цю групу, Цепновський там і так далі. Але є люди розумні, які це розуміють, і в Україні, і в Польщі. І до гэтых людзей я, по-першую чаргу, звернувся, это в наших агульных інтарэсах, тому што гэта гібридная вайна не павінна перерасці ў трэцію сусветную, магчымасці такія ёсць. Толькі для гэтага трэба, каб чаравалі гэтымі працэсамі разумная палітыка.
Поглядите, после заявы Польши, что она может перекрыть некоторые, а цалком все переходы с Беларусью, або Литва погрожает переходами двумя, что зачинит их. Лукашенко, принамсі, у одной заяве там сам себе заперечил, говорящий про некое поляпшение относительно с Польшей. И многие кажут, что он сполохался. Так, например, есть такая пропонова цалком зачинить все межи европейской связи с Беларусью, и вы стады, мовлял Лукашенко, спалохаецца, бо гэта натуральна велізарны ўдар па ўсім, бо ж не толькі беларуская прадукцыя ідзе на захад, але там Кітай і ўсё іншае, і тады ён можа пагадзіцца на вызваленне палітвязняў і стаць больш мяккім. Ці так станецца, на вашу думку?
Гэта крайне неразумнае рашэнне, таму што яно выклікана штучнымі пагрозамі. У рэальнасці такіх вялікіх пагроз боку Вагнера і Лукашэнкі не існуе. Але закрыць усе межы – это запаркаваць бутэльку. Гэта пакінуць беларускі народ на поўнае знішчэнне. Таму што Беларусі ідзе вайна, народ знішчаецца. Цэлая сістэма знішчэння кожны дзень. Захапаюць людзей, кідаюць у турмы. Беларусь не можна ізаляваць. Гэта ніякі не апендыкс. Гэта частка сусветнай супольнасці, так як і наш народ. І гэта ўвязана ў гэтую сістэму вайны. І таму тут, як я лічу, павінна быць вельмі акуратная палітыка. Ось. А просто пазакрываць межы і пакінуць так, спачатку, безумоўна, гэта будзе катастрофа для Беларусі, але потым яна абернецца катастрофай для прыбалтыйскіх краін і вельмі вялікія праблемы для Польшчы. Трэба думаць наперад трошкі. Вот. Таму я лічу, гэта памылковае такое, ну, скорапасціжнае рашэнне, якое, магчыма, недзе там прадыктавалі в Брюсселе. Ось, але паўтараю, у гэтай сітуацыі, і зноў вяртаюся да сваёй тэзісы, трэба разлучаць сіямскіх блізніцоў. Трэба знаходзіць магчымасць перацягваць на свой бок. Робіцца ж работа перацягвання на свой бок пэўных там расійскіх структур, там нават у Белгород, групы хадзілі і так далі. Таму трэба такую палітыку праводзіць. А калі я не праводзіць, ну, то, конечно, гэта можа закончыцца, ну, тым, на што ніхто не спадзяецца. Бо ніхто не спадзяецца, што будзе трэцяя сусветная вайна. Паўтараю ще раз. Гібридная сусветная вайна ідзе. Україна воює, а хто їй помагає, хто дає зброю? І Америка, і Великобританія, і Франція, і Германія. І 30% бюджету українського ідзе за кошт Заходу. І скажіть, калі ласка, я не удзельнічаю в війні, чи не удзельнічаю? От Лукашенко представив свою територію для окупантів, окупували Білорусь, і з Білорусі шпуляли ракети по Україні. І питання міжнародне, Білорусь удзельнічає у війні, чи не удзельнічає? Отказ, удзельнічає. А Германія, Франція, і Америка удзельнічає у тій війні, чи не удзельнічає? Ну, задайте собі це питання. Русські на це вже відказали. Як быццам гэтае пытанне не існуе, ну, конечно, пакуль што гэта гібридная вайна. Але трэба ўлічваць, што гэта вельмі небяспечная сітуацыя, паколькі пастаянна крок за кроком у гэтай сітуацыі уцягваецца ўся планета. І пакуль гэта не позна, ёсць магчымасці і дыпламатычныя, і тактычныя вырашыць гэтае пытанне. Але паўтараю, для гэтага павінны быць разумныя палітыкі, рашучыя дзеянні.
Дзякую, вялікі Зенон Станіславіч. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Зенон Пазняк. Мы гаварылі пра адкрыты ліст Зенона Пазняка да Владзіміра Зеленскага і Лукашэнкі з просьбай абмяняць затрыманых ва Ўкраіне прарасійскіх салдат, ваевікоў на беларускіх палітвязняў. Для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.